Agterstallig boshuismoorde het in 2018 skokgolwe deur die land gestuur. Sander Bylsma is intussen tot 2 keer lewenslang gevonnis vir die moord op sy voormalige vriendin Charnel Lou en haar beste vriendin Marna Engelbrecht. Susan wil jy gesels met Marula Media oor die trauma van Stella se boeregemeenskap, vra wat na die hofsaak onbeantwoord gebly het en haar gesprekke met Sander en die families. Susan, vir meer as 2 jaar was die Stella saak 'n deel van jou lewe. Jy het die hofverrigtinge bygewoon, deurgaans daaroor berig en nou het jy ook 'n boek hieroor geskryf. Kan jy dalk in 'n notedop vertel hoe die saak jou loopbaan, maar veral jou persoonlike lewe beïnvloed het?
Onmiddellik toe die storie gebreek het, het ons dadelik besef dit is 'n groot storie. In die sin van, ons lesersmark is maar hoofsaaklik die Afrikaanse mark en hierdie is nou Afrikaanse mense in 'n plattelandse boeregemeenskap en behalwe dit is dit wat gebeur het ook net verskriklik erg. Ek meen 2 meisies wat in 'n koshuis verwurg word. Wie verwag so iets gaan gebeur? En duidelik was die motief nie roof nie, want dit niks is gesteel nie. So, hoewel ons baie min geweet het aanvanklik van die details van die saak, het ons onmiddellik geweet dis 'n groot storie. So ons het onmiddellik voluit daarvoor gegaan. So vir my as joernalis was dit natuurlik, dis altyd in 'n sekere sin lekker as so 'n groot storie breek, want dis half daai adrenalien ding wat inskop, van jy moet daar wees en jy moet die storie dek. Maar terselfdertyd was dit vir my emosioneel, persoonlik baie stresvol, want natuurlik wil 'n mens met die families praat, jy wil probeer uitpleis wat gebeur het en almal is emosioneel. Mense reageer verskillend, die ouers het verskillend reageer, party negatief, party meer genee om te praat. Maar hoe dit ook al sê, dis altyd baie moeilik om mense in so 'n situasie te benader, want onthou nou, hulle is geweldig getraumatiseer. En nou moet jy as joernalis hulle nou benader en hulle vra oor wat gebeur het. So, dit is altyd vir my emosioneel baie erg, maar as 'n joernalis het ek ook net besef, 'n mens kan nie dit los nie, want dit is so 'n groot en 'n belangrike storie wat vertel moet word. Ja, mettertyd, soos wat Sander toe nou gearresteer is en in die hof verskyn het en so, dit natuurlik aanvanklik amper al hoe erger geword, want mense het al hoe meer begin wonder, maar wat gaan nou hier aan, wat was die intriges en so aan. En dit was vir my nogal ook stresvol om nou, ek wil amper sê, op daai lyn van die storie te moes klim, maar dit het weer eens behels om met mense in die gemeenskap en die families te praat, om te probeer uitpleis wat het agter die skerms gebeur. So weer eens, dit was stresvol, maar dit was ook vir my baie lekker uit 'n professionele oogpunt om die saak te dek. Ek het nog altyd baie van hofverslaggewing gehou. Die hele hofproses is my baie interessant. Jy weet hoe die hof werk, hoe die proses werk, die getuienis wat opgeweeg word. So vir my was die lekkerste deel eintlik uit 'n beroepsoogpunt toe die hofsaak begin, want toe kon ek daarop fokus. En dit was natuurlik 'n geweldige interessante saak. Julle sal self weet, julle lesersyfers het seker op die dag verbygesteek terme van mense wat ingeskakel het en gelees het daaroor, dieselfde met ons. So die publieke belangstelling in die saak was geweldig hoog, maar ek het ook gevoel, juist omdat daar soveel bespiegelinge en stories was en skinderpraatjies, was baie belangrik om te berig oor die hofsaak, dat die feitelike goed kon uitkom. Dit was, moet ek sê, vir my baie lekker om oor die hofsaak te berig en geweldig interessant, en ek was bevoorreg om die hele saak, elke hofsitting het ek bygewoon, ek het nie een hofsitting gemis nie, en ek weet, ek werk vir Netwerk 24, en daar moet ek sê, was my maatskappy fantasties, hulle het by geweld, ek weet, hulle was ten gunste daarvan, so, hulle het die infrastruktuur verskaf, en betaal as ek moes gaan oorslaap, ek het met die maatskappy motor gereis, so al my kostes was gedek, want is ver van my af, ek neem my baan toe, so tussen 2.5 en 3 ure se ry van Potchefstroom, dit hang af hoe die verkeer is. So elke keer wanneer ek moes gaan, moes ek oorslaap. Maar soos ek sê, dit was vir my aan die een kant spanningsvol, want dit is, mense het 'n groot verantwoordelikheid om seker te maak jy berig akkuraat oor hierdie goed. Maar dit was ook vir my geweldig interessant. En natuurlik die boek wat daaruit gevloei het, ek het nie aanvanklik besluit ek wil die boek skryf nie. Lapa uitgewers het my gevra of ek dit sal doen. En ek moet eerlik sê, aanvanklik het ek getwyfel of ek dit moet doen, want dit is baie moeilik saam met 'n voltydse werk. Ek meen, so iets is geweldig tydrowend. Maar uiteindelik het ek besluit ek gaan dit doen, want ek het soveel inligting en dis natuurlik vir my 'n uitdaging om so iets te doen, want dit is bietjie iets meer buite my normale werk. Maar ek het ook gevoel, die saak het oor amper 3 jaar was hierdie hofsaak. So mense het dit gefragmenteerd gevolg. Ek dink nie mense kan regtig onthou wat alles gebeur het en al die besonderhede wat in die hofsaak gebeur het nie. So dit het vir my ook gevoel, dis 'n goeie manier om die hele ding te boekstaaf, En in die sin van geregtigheid ook, om te wys maar dis hoe die proses van geregtigheid verloop het, en uiteindelik, en ek is persoonlik ook oortuig daarvan, is dat die regte persoon is skuldig bevind en geregtigheid het geskied. En mense is baie keer baie krities oor die reg en die regsprosesse. En ek dink hierdie boek wys ook dat daar's baie gevalle waarvan hierdie 'n voorbeeld is, waar die reg sy loop geneem het en uiteindelik het die regte ding gebeur. So in 'n netetop is dit basies hoe ek dit persoonlik en ook beroepsgewys ervaar het oor hierdie saak te berig. Dit was baie geweldig verrykend, maar dit was ook moeilik. En ag jy weet, veral weens die emosionele faktore.
Nou, die media het berig dat dit 'n traumatiese ervaring vir Stellenbosch se boeregemeenskap was, en soos wat jy ook nou net beskryf het, hoe die verskillende families dit ervaar het. Maar wat was jou ervaring van hierdie trauma op grondvlak?
Ek dink mense se oorheersende gevoel was hulle kon nie glo dit het gebeur nie. Dis aanvanklik, dis soos met enige trauma, die aanvanklike reaksie is skok en ongeloof. En dan, as dit nou so bietjie begin, ek wil sê afplat het, die aanvanklike skok, dan begin mense onmiddellik wonder, en dis presies wat daar gebeur het, maar hoekom het dit gebeur, wat het aanleiding gegee? En dit het natuurlik ook vrugbare grond vir skinderpraatjies geskep. Daar's geskinder oor van die betrokkenis, en mense wat beskuldigings geslinger het, byvoorbeeld na Zander se ouers, wat ek natuurlik dink onregverdig was, want jy weet, niemand sal ooit kan sê wat gebeur in iemand se siege as jy so iets doen nie, maar dit is nie die ouers se skuld as mense so optree, maar al wat ek wil sê, dit was baie normaal. Maar aan die ander kant was die gemeenskap ook baie beskermend. Al ons journaliste het nogal aanvanklik ervaar dat mense nie eintlik daar wou praat nie. En van die mense in die gemeenskap het ook nogal negatief reageer oor van die berigte wat geskryf is. Ek dink die gemeenskap het gevoel hulle wil almal beskerm. Ek dink ook Zander se ouers, want dit aanvanklik al die goed wat later in die hofsaak uitgekom het, was nie dadelik bekend nie. So mense het aanvanklik ook nou nie noodwendig gedink hy was skuldig nie. Mense het aanvanklik gewonder, maar het hy dit gedoen? Wat is ander moontlikhede? Wat is ander scenario's? So die gemeenskap was baie beskermend. Ek het dit self ervaar. Hulle wou nie eintlik oor die goed praat nie, en selfs as mense gedruk het, dan was hulle baie terughoudend. En ek dink dit was maar tekenend van die trauma. En amper 'n ambivalensie van, ek dink die gemeenskap self was ook nuuskierig, mense in die gemeenskap oor wat het gebeur, maar aan die ander kant het hulle hierdie loyaliteit gehad teenoor die betrokke families. Wat die ouers betref, ek meen natuurlik al die ouers was aanvanklik almal baie erg getraumatiseer, en daarby sluit ek Sander se ouers in. Wat vir my interessant was is, aan die begin het seker van die ouers maklik gepraat en ander wou glad nie praat nie. En soos wat die proses aangegaan het, het dit bietjie verander. Die wat aan die begin baie gepraat het, het later amper weer meer teruggetree, en die wat glad nie wou praat nie, was later bereid. Ek kan nou maar net 'n voorbeeld noem, is Marna se ma, Rianet Engelbreg. Sy wou die hele hofsaak glad nie praat nie. En toe het ek, ag jy weet, 'n mens dink net maar sy sal dalk nooit wou gepraat het nie, maar ek het toe met die skryf van die boek het ek met haar kontak gemaak en haar versoek of sy graag sou wil praat, en ek was toe verskriklik verras en verbaas, dat was baie vriendelik, en sy het toe ingestem om te praat, en gesê, sy het net gevoel, sy wil nie praat, voor alles nie afhandel is nie. Sy is ook die enigste van die ouers wat gesê het, maar sy vergewe vir Zander. Ek was rarig, dink ek, dit baie waarde toegevoeg, dat ek toe met haar in diepte onderhoud kon voer, met die oog op die boek. Ja, so dit was my ook interessant, hoe mense aanvanklik, hoe hulle gedrag verander het, soos wat hulle die trauma verwerk het. Maar dit meen, dit was natuurlik vir almal baie traumaties, die gemeenskap en die families. En ek dink selfs nou nog, dit is steeds, dink ek, 'n warm onderwerp, en daar word steeds maar nog geskinder en gepraat en so aan. Maar ja, dit is nog steeds in my op, as ek regtig dink aan wat gebeur het, dan sit asof mense gevoel het van onwerklikheid. Is dit regtig moontlik dat so iets kan gebeur in 'n skoolkoshuis in 'n platlandse dorpie?
Ja, nou Susan, hoe gereeld het jy self met Zander gepraat en wat was jou indruk van hom?
Kyk, uit die aard van die saak was daar nie baie geleentheid om met hom te praat nie, want hy was in aanhouding van die begin af en hy het ook nie borgtog gekry nie. So hy was deurentyd in die gevangenis. Die kere wat ek wel met hom probeer praat het, het hy nie eintlik veel gesê nie. Ek weet op 'n stadium het ek na hy skuldig bevind is, het ek na hom toe gegaan en vir hom gesê, wil hy graag iets sê, hoe voel hy? En toe het hy gesê, hy het nie... Ek wil nie iets sê nie, ek moet met sy pa praat. So ja, en kyk, die beskuldigdes, dis ook 'n moeilike ding, want hulle, terwyl die verhoor aan die gang is, veral sal dit nogal gevaarlik wees om met hulle te praat. Mens wil nie daai lyn oorskry. Dit kan neerkom op minagting van die hof. Jy weet, as jy net met hom sou praat en hy praat byvoorbeeld oor die saak. Maar ek sou nou nooit dit gedoen het nie. Ek sou meer met hom wat praat oor hoe voel hy emosioneel oor alles wat gebeur het en so. Maar hy wou nie regtig daar praat nie en ek dink sy regspanne het hom ook weggehou van die media af, wat mens kan verstaan met goeie rede. So ek het eintlik maar goed wat ek oor hom wou weet, soos hoe dit met hom gaan in die tronk, hoe hy voel, het ek maar by sy regspan uitgevind. Kyk, my indruk van hom was aanvanklik toe hy die eerste keer in die hof verskyn het. Was hy uit amper soos 'n skoolseun gelyk, want ek meen hy was 19, hy basies die vorige jaar matriek geskryf, baie jonk. Hy het my so half verwilderd en verskrik gelyk en ek het maar net gewonder maar wat het gebeur. Jy weet, het hy gesnap, wat het gebeur? Maar in elk geval, en het hy dit gedoen of nie? Soos wat die hofsaak gevorder het, het ek nogal 'n baie ander prentjie van hom in my kop begin vorm, van iemand wat emosioneel baie broeg, jy weet dat emosioneel dink ek baie broeginge, en ook dat hy meer berekend was as wat mens besef het. Want soos wat die hofsaak gevorder het, het dit byvoorbeeld gebleik in sy getuienis, dat hy het baie gejok in sy getuienis. Die hof het ook uiteindelik bevind dat hy was 'n onbetroubare getuie. Hy het elke keer nuwe weergawes gehad en so. So ek wil amper sê, en ek sou jammer om dit te sê, maar dit is so dat my indruk oor hom het meer negatief geword soos wat die saak gevorder het. Maar ek dink wel hy is 'n gefolterde siel. Jy weet, hy is iemand wat die wêreld as 'n vyandige plek sien. Hy vertolk goeders op 'n manier wat ek en jy dit dalk nie sal doen nie, wat aanleiding gee tot sy reaksies. So ja, ek het op 'n manier ook 'n gevoel van jammerte vir hom, omdat ek dink hy dalk self nie beheer oor hoe hy is nie. En dit is ook duidelik hy het nie self insig nie. Die feit dat hy steeds volhard hy dit nie gedoen nie, wys ook vir my dat hy op hierdie stadium van sy lewe dalk verander het later, dat hy nie bereid is om verantwoordelikheid te aanvaar vir sy gedrag nie. En dan wonder 'n mens ook oor iets soos berou. Het hy enigszins berou as hy tot nou nog alles ontken? Voel hy nie sleg oor wat hy gedoen het nie? Wat gaan in sy gemoed aan? Hoe sien hy wat hy gedoen het in sy kop? Of glo hy homself dat hy dit nie hy was nie? Ek weet nie. Dis in die kort en die lank van my indrukke van hom.
Nou, Bylsma se regspan vooraan, daar is nie genoeg aandag geskenk aan die feit dat sy DNS nie op die moordtoneel gevind is nie, maar wel DNS van Brendan. Het jy in enige oomblik van die saak gewonder of daar 'n moontlikheid is dat Zander dalk die waarheid praat en dat hy wel onskuldig is?
Ok, ek moet net eers sê, daar's nooit bewys dat dit Brendan se DNS was nie. Kyk, die forensiese toetse het gewys dat was vreemde DNS onder Chanel se nails en op die draasak waarmee Marna verwrig is. So niemand weet wie se DNS dit is nie. En dit was 'n kritiekpunt van sy regspan. Hulle het gesê dat die polisie het droog gemaak. Hulle moes dit vergelyk het met Brendan se DNS, want Brendan was die aand in die koshuis, hy het dit self erken. Hy het gesê hy het hulle gaan kuier. OK, maar wat betref Zander, hoekom is sy DNS nie op die toneel gekry nie? Kyk, mens weet nie of daar dalk met die forensiese monsters dat dalk opgeslip was nie, maar aan die ander kant, dit is nie vreemd dat sy DNS nie gekry is nie. Veral omdat kyk die hof het uiteindelik bevind dat hy ten minste die moord op Chanel beplan, nê? Nou ag, ek gaan nou nie in op die besonderhede nie, mense wat die saak gevolg het sal weet hoekom, want hy het voor die tyd gedryf. Daar was duidelike momente wat aangedui het op sy beplanning en ook op sy beplanning om uiteindelik te sê maar sy wou selfmoord pleeg. So daar was definitief beplanning by betrokke. So as hy dit beplan het, dan het hy sekerlik voorsorg getref. Dalk het hy handskoene gedra, mens weet nie, hy dalk plekke wat hy gevat het afgevee. En onthou nou daar was nie baie bloed en geweld nie, want hulle is verwerf. So daar was nie bloed op die toneel of byvoorbeeld daar was nie baie fisiese kom ons sê bewysstuk op die toneel nie behalwe die objekte soos die tou waarmee Chanel verwrig is en so. Op die stadium wat in die saak, jy het nog my gevra of ek ooit getwyfel het. Kyk, op die stadium in die saak wat hierdie DNS getuienis gelewer is en dit toe gebleik het maar daar Zander se DNS was nie op die toneel gevind nie, daar was wel vreemde DNS maar hulle weet nie wie se dit is nie en sy regspan het natuurlik daai geleentheid aangegryp om aan te voer maar dit kon Brandonson gewees het, maar Brandonson is nooit getoets nie. Ek persoonlik het dit my nie laat twyfel nie. Die hoofrede daarvoor is dat Zander se bekentenis. Kyk, Zander het 'n bekentenis afgelê en het uitwysings gedoen, waarin hy in baie fyn besonderhede vertel het wat het gebeur. En sy weergawe was nie, maar dit is nie sy storie nie, dis aan hom voorgesê. Maar daar was elemente van daai bekentenis wat net hy kon weet. En een van die goed wat byvoorbeeld uitgekom het, is dat hy het in die bekentenis gesê, hy het Chanel eers bewusteloos gewurg en toe daar gehaal. En dit is afgelê voor die lijkskouwings gedoen is. Kyk, hy die bekentenis die saterdag aand afgelê, die lijkskouwings is eers die maandag gedoen. En in die patoloogse verslag, wat die lijkskouwings gedoen het, staan ook, Chanel is eers verwerg en toe sy gehang. Hy kon dit sien, hy kon dit aflei uit die liggaam. So wat ek wil sê is, net die persoon, hoe het hy dit geweet? So ek is oortuig op daai stadium toe die DNS argumente gevoer is, het hierdie goed reeds uitgekom in die binneverhoor. So ek was toe reeds oortuig, maar hy is die enigste een wat daai inligting wat in die bekentenis was, kon verskaf. Of kom ons sê baie van die detail daarin. En dit het ook gestrook precies met die uitwysings wat hy later gedoen. Uitwysings het hy precies dieselfde ingesien. Ek het nooit getwyfel daaraan nie. Ek dink die bekentenis was vir my eintlik die deurslaggewende faktor. En ek dink Brandon het ook geen motief gehad nie. Ek meen op die stadium toe die moorde gepleeg is, het Brandon en Chanel uitgegaan. Die regter het byvoorbeeld in sy uitspraak gesê, want Zander het beweer, hy en Chanel het opgemaak, kort voor die moorde gepleeg is. Maar Brandon se foto was op haar WhatsApp. Toe die regter gesê, hy het die bevind, wat vir baie logiese afleiding was, as sy en Zander dan opgemaak het, hoekom was Brandon se foto op haar WhatsApp? En die ander ding is Brandon, kom ons sê hy was die moordenaar. Hoekom sal hy erken, hy was in die koshuis, 'n uur of twee voor hulle vermoor is? Dan sal hy mos nie, want hulle is mos nou dood, so wie sal kan sê hy was in die koshuis? Hy vertel, hy was in die koshuis en het hulle gekuier. Ek meen, die moordenaars hadden homself ons nou nie op daai toneel plaas nie. Daarenteen het Zander, toe hy nou alles ontken, aanvanklik gesê, was nooit in die koshuis nie. Wat ook vir jou sê, dis 'n logiese ding, die werklike moordenaar se eerste verweer sal ons nou wees, maar ek was nie daar nie. So, daar's geen, wat Brandon betref, is daar net vir my geen logiese rede om hom eerst te verdink het van die moorde nie. Dis die kort en die lang van hoe ek daai getuienis vertolk het.
Wat is van die vraag wat volgens jou na die hofsaak onbeantwoord gebly het?
Een ding wat my nogal tikkel aan die hele saak is, kyk, Zander het duidelik beplan om vir Chanel te vermoor. Maar ek wonder nog die hele tyd, wat het hy gedink gaan hy met Marna doen? Hy het geweet, hulle twee is saam in die kosa, so hy het geweet Marna is daar. Nou, wat het hy gedink, wat gaan hy met Marna maak? Sy sal moes nou weet, of sien as hy vir Chanel vermoor het. So dit is my raaisel, want uiteindelik was daar nou nie bewyse dat hy die moord op Marna beplan het nie. Maar ek het te vermoede, hy het dit toch maar in sy kop gehad. Want hoe jy ook al nou daarna kyk, hy het geweet Marna is daar. So ek sal nogal graag by hom beweet, maar wat het hy gedink, wat gaan hy met Marna doen? Want uit die getuienis het dit amper gelyk asof hy haar op die ingewing van die oomblik vermoor het. Want hy kwaad geword en toe sy agter haar aan na die badkamer toe, toe hy daar verwerf. Maar dit lyk nie of dit beplan was nie. So daai gedeelte van die storie is my nogal 'n raaisel. Ja, en dan die ander ding, ja, die ander ding wat my ook tikkel is Zander se ouers. Hulle glo steeds in sy onskuld. Hulle het na die uitspraak ook gesê hulle glo steeds hy is onskuldig. Maar ek sal graag met hulle nog 'n eerlike gesprek wil hê. Al is dit heeltemal van die rekord af. En van hulle vra, maar hoekom is hulle oortuig as onskuldig? Hoe verklaar hulle die bewyse teen hom? Hoe verklaar hulle sy swak getuienis in die hof, sy ooglopende leuns? En as dit nou nie hy was nie, wie was dit? Wie het 'n motief gehad om vir Marna en Chanel te vermoor behalwe Zander, wat uitgesproke aggressiewe uitsprake gemaak het voor die moorde teen albei die meisies? Ek meen dat op 'n stadium vir Marna gedreig het van haar skiet. Daar is my vraag rondom, wat dink sy ouers regtig, hoe voel hulle regtig? En ek het simpatie met hulle, kan verstaan dat hulle nie disloyaal sal wees teenoor hulle seun nie. Maar dis hoekom ek sê, ek sal nogal graag, hulle sal dit nou nie doen nie, want ek is 'n journalist. Maar ek sal graag op 'n mens tot mens vlak, want dit trigger my uit 'n sielkundige oogpunt. met hulle wil praat op 'n mens tot mens vlak en hoor maar, wat glo hulle regtig? Ja, verder dink ek, baie van die ander vrae is in die hofsaak eintlik beantwoord. Ons weet hoe is die moorde gepleeg, ons weet wie die moorde gepleeg, ons weet wat was die motief. Ja, so wat dit betref, dink ek, vir my is daar redelike duidelikheid daaroor. Ek kan nie regtig dink aan nog iets spesifieks wat ek sou wou uitvind of vra nie.
Nou, tydens die vonnisoplegging het regter Ronald Hendricks dit as 'n brutale moord beskryf en in so 'n emosionele saak waar 'n besondere aanstootlike misdaad plaasgevind het en die skuld van die beskuldigde seker blyk te wees. Almal is redelik seker dit Zander hierdie moord gepleeg. Hoe bly jy dan onpartydig en objektief in jou beriggewing?
Weet jy wat, dit is eintlik nie moeilik nie, want jy skryf die feite, jy skryf, ek het deurgaans die ingesteldheid gehad, is ek skryf wat in die hof gebeur. Ek skryf die getuig dit, daar getuig daai, uiteindelik, Zander se weergawe is ook in die boek, net soos al die ander weergawes. Ek meen, sy weergawe, sy verklaring oor hoekom hy sê, hy is nie die moordenaar nie, en hoekom hy die bekentenis afgelê, al het hy dit nie gedoen het nie. Al daai goed is net so volledig in die boek, as wat die ander getuienis is. So, dit voel vir my, dis nie moeilik nie, want jy bepaal jou by wat in die hof getuig word. En natuurlik kry jy nou kommentaar van mense, en jy skryf wat hulle sê, maar ek is nie die regte nie, ek besluit nie, hoewel ek 'n opinie vorm, en ek kan vir jou sê, ek het redelik gou in die saak, redelik oortuig begin raak, maar dit was hy. Dit is so, maar dit het nie gemaak dat ek nie nog steeds gebalanseerd kon berig nie, want ek het maar net berig wat in die hof gebeur het. En in die hof het kry jy daai balans outomaties, want Zander het self getuig. Hy het sy weergawe gegee. So ja, dit was nooit vir my krisis of 'n dilemma nie, dis menslik om 'n opinie te vorm. Maar mens moet ook onderskei tussen wat is jou opinie en wat is die feite. En as 'n joernalis moet jy bepaal by die feite. As jy 'n rubriek skryf of 'n meningsstuk, dan kan jy jou opinie gee, maar wanneer jy berig doen oor 'n saak, dan hou jy by die feite, en eintlik is dit baie lekker, want dit is maklik. Ek hoef net te skryf wat gesê word. Ek hoef nie 'n oordeel te vel nie, ek hoef nie 'n besluit te neem nie. Ek gee net weer wat gebeur het.
En hoe het jy voorkom seker gemaak dat die saak nie 'n negatiewe hou vas op jou kry nie?
Ag jong, ek is al vir soveel jare joernalis, dit is nou al 24 jaar. Ag nee, wat ek het nie slapelose nagte daaroor nie. Dit is natuurlik, mens het maar jou spanning en stres rondom die werk en die verantwoordelikheid soos wat ek voorheen gesê het, maar wanneer ek klaar gewerk het, dan kan ek my op distansieer daarvan. Dit raak my nie persoonlik nie. Mens raak maar moeg, jy raak fisies en emosioneel uitgeput, maar dit was nog nooit vir my dat ek gevoel het ek kan dit nie hanteer nie. Ek hanteer dit maar, soos ek net nou gesê het, feitelik. Ek skryf oor die feite wat gebeur het en oor die saak en ja, dit is natuurlik erg in die sin van 'n mens besef dit is 'n traumatiese ding vir almal betrokke en so aan. Maar nee, wat ek het nooit gevoel dat dit my op 'n negatiewe manier beïnvloed nie, glad nie. As mense die boek lees, dan moet hulle maar net op onthou dat dit lees nou, kom ons sê, bietjie soos 'n storie, want dit is in 'n verhalende trant geskryf. Maar jy weet, hier is en bly mense betrokke. En dit is vir daai mense almal 'n intens tragiese ding in hulle lewens gewees wat hulle lewens onherroepelik verander het en selfs vernietig het. So mense moet altyd onthou, dis regte mense, dit het regtig gebeur en dit is vir daai mense vernietigend gewees vir hulle lewens en ek het dit ook deurgaans in gedagte probeer hou toe ek die boek geskryf het. Hoewel mense die harde feite moet skryf, moet mens ook in gedagte hou, dis mense en emosies betrokke. Dis maar my slotopmerking as ek dit so kan stel.